В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Година 9 хвилин у Чикаго. І доброго ранку, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Незалежне Радіо. І сьогодні, як завжди, у вівторок, у нас передача «Формат політика». Але перед тим, як розпочати нашу розмову з нашим політекспертом, а сьогодні політекспертом нашої передачі буде вам добре відомий пан Володимир Цибулько, хотів би деяку інформацію сказати про те, що все ж таки за добу сьогодні поранено в зоні АТО одного з наших бійців, і це якраз під час так званої тиші, яка наче зараз має відбуватися в зоні цієї АТО. Хочу сказати також, що сьогодні, до речі, пані Нуланд, заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки, мусить бути у Москві, якраз вести переговори стосовно окупованих територій, стосовно Мінських угод. І я думаю, якраз про цю тишу, яка ніколи не настає на східних територіях України, на Східному фронті, де окуповані території російськими загарбниками. От про це, очевидно, мова піде, особливо у зв'язку з останніми подіями, про які ми будемо говорити сьогодні, торкнемося, демаршу Путіна і Кремля в бік Сполучених Штатів Америки. Про це ми сьогодні будемо говорити в нашій передачі. Ну і, до речі, на тлі всього, що от останнім часом нафта, як ви знаєте, була трохи дорожчою, знову сьогодні нафта вже падає на нормальну ціну. Тобто те, що було напередодні, це вже історія, нафта дешевша. І сьогодні вона вже складає Brent за $50 і 77 центів, майже 51. Є ще далі куди падати. Так що різні сорти нафти, вони всі дешевшують десь в районі 0,5%. Так що на цьому тлі, очевидно, все ж таки переговори, які зараз мають відбутися, були цікавими, але про все це ми поговоримо в нашій передачі. Протягом цих 50 хвилин і запрошую вас так само, шановні слухачі, брати участь в нашій передачі, висловлювати свої думки. А зараз знову-таки представляю нашого політексперта, пана Володимира Цибулька. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Володимир, ну, перед тим, як ми перейдемо на внутрішні питання України, все ж таки цей зовнішній фактор, який все ж таки, можна сказати, визначає і внутрішній стан України, зрозуміло, і взагалі вся ситуація в світі, очевидно, залежить від того, як відбудуться ці перемови пані Нуланд і, очевидно, Лаврова. Вона сьогодні з Брюсселя мусить бути вже у Москві, вести переговори щодо України.
Так, ну, це не тільки щодо України, справа, ну, тому, що кремлівські демарші останніх днів, особливо заява про відмову передавати збройний плутоній на переробку до Сполучених Штатів, виглядає абсолютно комічно. Ну, варто згадати, що Путін пред'явив Сполученим Штатам цілий ультиматум, де навіть почав вимагати компенсації за збитки Росії внаслідок санкцій, запроваджених Сполученими Штатами. Тобто, ну, можна сказати, що Путін включив такого собі дурника, аби потримати певну паузу. До того ж, в Москві був затриманий український журналіст Роман Сущенко, який транзитом через Москву летів до України з Парижа. Він працює в Паризькому корпунті «Укрінформу», Тому затримання українського журналіста – це своєрідна і ультиматум Сполученим Штатам, це своєрідне виставлення таких переговорних позицій перед візитом пані Нуланд до Москви. Зрозуміло, що канал комунікацій Нуланд-Сурков – це дещо інший канал комунікації, ніж Кері Лавров. Тобто рівень міністрів закордонних справ – це, скажімо, питання більше Сирії, ніж України. А тут дійсно питання України може бути одним із таких предметних доволі. Враховуючи те, що вчора бойовики відмовилися відводити свої групування на обумовлених на переговорах Мінську точках розмежування, пунктах розмежування, і навпаки навіть обстріляли в Мар'їнці школу. Тобто, ну, пішов такий відвертий демарш, тролінг, можна сказати, кривавий тролінг з боку бандитів, з боку Кремля. До того ж, ще напередодні на окупованих територіях умудрилися розіграти своєрідний праймеріс. Такий трохи дивний, з результатом схожим на кримський референдум або чеченське голосування за єдиною Росією. Отже, ну, це все-таки, можна сказати, крайні точки для зближення переговорів, і тому можна чекати, що розмова з Вікторією Нуланд в Росії буде якраз ну, більш такому примиренському тоні, оскільки Сполучені Штати перестали реагувати на шантаж сирійський. Зрозуміло, що Україна зараз в стані відбити більш-менш середнього рівня агресію проти себе, і Україною теж не змусиш Сполучені Штати йти на певні компроміси. Це означає, що швидше за все все-таки кремлівські переговорники будуть шукати шляхи для відступу, оскільки економіка Росії починає давати досить відчутні збої, і зрозуміло, що внаслідок розгрому конвою ООН в Сирії доведеться запроваджувати ще додаткові санкції, і це вже будуть санкції ініційовані не Україною, хоча, звичайно, Україна автоматично стає, ну, певним набувачем своєрідної користі від від цих санкцій потенційно. Тобто ми маємо такий ланцюг подій, і з цього ланцюга подій ми повинні тепер за наслідками хоча б офіційних повідомлень про хід переговорів вибудовувати, ну, своєрідну логіку подальшої поведінки кожної зі сторін.
Ну, це, я сказав, такий оптимістичний, чесно кажучи, прогноз, тому що в світлі от тих демаршів Путіна, мені думається, що риторика не буде такою вже дружньою, мені думається, що там можуть бути, ну, дуже багато різних підводних каменів, які можуть навіть розвернути абсолютно будь-який несподіваний бік ці перемови.
Ну, можна сказати наступне, що до завершення президентських виборів в Сполучених Штатах ніхто з перших осіб Сполучених Штатів вести перемовини з Путіним не збирається, навіть до зміни керівництва президента в Сполучених Штатах. Тому Путін пробує ще якось викрутити ситуацію собі на користь, але зрозуміло, що Путін в очах американського політичного класу є не договороздатною персоною. А ну, вартісних перемовників в Росії поки що, ну, очевидно, не знайшли. І підтримання контактів через Вікторію Нуланд є, ну, своєрідною, скажімо так, візитом санітара в палату до хворого. Тобто поміряти градусник дати, поміряти температуру, розважити добрим словом, Насправді, по суті, основні світові гравці тягнуть паузу тому, що російська економіка по інерції продовжує валитися. І кожен день цього валу він ослабляє перемовні позиції Путіна. Тепер вже Путін не сприймається, якщо раніше він не міг бути економічним партнером, але міг бути безпековим партнером, після бомбардування конвою ООН, насправді Путін перестав бути і своєрідним, ну, скажімо так, партнером по безпеці. Він навпаки є джерелом небезпеки. І тому, по суті, основні світові гравці повинні дбати про те, як його ну, капсулювати, замкнути в його більш звичному просторі і не дати йому псувати життя сусідам і світовому співтовариству.
Володимир, мені здається, що, що цікаво, що він сам себе якраз замикає в цій капсулі. Справа в тім, що от зараз з'явився лист, коментар від Міністерства закордонних справ Росії, в якому висловлюється глибоке розчарування заяви Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, що Сполучені Штати Америки не будуть з Росією врегулювати конфлікт у Сирії, а Росія в цей час запропонувала 72-годинну гуманітарну паузу. Після того, як абсолютно там розбомбили Алеппо, це місто, і там три лікарні, тепер паузу взяти хотіли, значить, для того, щоб була пауза для подальшого бомбардування. Ну, Сполучені Штати Америки на це не повелися. І тут якраз та сильна карта, яка, ну, здавалося, весь час Альфа, як його, самець називають Путіна, хоче ходити з сильною картою, вона виявляється, ну, зовсім не сильною, а слабою. Ну, і так, ну, от...
Якраз Сирія вважалася, ну, певним козирем для змушування Обами до переговорів. І те, що Сполучені Штати фактично заявили про небажання спілкуватися щодо Сирії з Путіним, це означає, що в нього просто немає перемовних козирів. Йому, в нього немає приводу всадити за стіл із собою не те, що Обами, а навіть Меркель із Оландом. От що цікаво. Він хоче демонструвати своєму населенню, ну, свою, скажімо, масштабність політичну. Але для світу він перестав бути масштабною фігурою. Він, ну, скажімо, вигнанець, ізгой. І ця інерція буде тривати доти, доки Росію керуватиме Путін. Тим більше, що не він персонально. Росія перетворюється в країну вигнанця, в країну ізгоя. Тому тут, по суті, якщо попередні два роки через своєрідний тиск на Путіна і через санкції пробували апелювати до політичного класу російського, то виявилося, що цього політичного класу нема. Це є подільники Путіна по тих чи інших кримінальних схемах. Тобто шукати в оточенні Путіна альтернативний центр прийняття рішень на сьогодні вже невиправдана політика, і треба тиснути повністю на Росію через обмеження економічні, через обмеження візові, аби російський політичний клас почав платити за все абсолютно незносну для себе непоплатну ціну.
Ну, принаймні, ми побачимо, як далі будуть розгортатися події. Справа в тім, що я не почув поки ніякої відповіді на цей демарш Кремля, відповіді від Держдепартаменту стосовно ультиматуму зупинити санкції. Більше мені все подобається, всьому аргументі, Володимир, мені подобається те, що говориться про те, що повернути, значить, все мусить бути нормально, прибрати ці санкції, які завдали шкоди.
Бо до цього часу... Найважливіше – це виплатити компенсацію.
Так, тобто, ви зараз говорилися про те, що ці санкції принаймні та риторика Кремля. Вони тільки на краще роблять, тому що Росія приходить на свій продукт, своїх виробників підтримує і так далі. Подібне, це імпорт не потрібний. І більше того, в цьому так само заклику, от знов таки, дати компенсацію за санкції, це мені подобається, крім того, що зняти санкції, так і ще компенсувати за санкції, які ввела Росія стосовно зарубіжних компаній. Ну, це взагалі нонсенс.
Це абсолютно таке агресивне свинство. Інакше це не називається. Тому що Росія навіть не говорить у цьому ультиматумі про готовність обговорювати Донбас чи Сирію. З нею ніхто не збирається вже це обговорювати. З нею, ну, я кажу, що місія Нуланд – це місія санітара. Покласти руку на хвору голову, поставити термометр, сказати пару слів, вислухати хворого і поїхати. Ну, можливо, переконатися в правильності встановленого діагнозу, і не більше. Якщо, ну, насправді вважалось так, що Європейський Союз вибудував своєрідну практику за досвідом радянським, ну, холодної війни, коли все одно треба було з одного боку санкції, а з іншого боку підтримувати контакт своєрідний. Ну, зрозуміло, що Керрі свою місію по підтриманню контактів виконував дуже успішно. Керрі якраз грав на загрузання Росії в сирійському конфлікті. Росія зараз загрузла по самий пояс або й по груди в сирійському конфлікті. І, ну, скажімо так, ефектного виходу із сирійського конфлікту для Росії нема. Для Росії є будь-який варіант розвитку подій довкола Сирії є поразкою. Власне, як і в українському питанні, будь-який вихід з українського питання буде для Росії поразкою. Причому найнавіженіші такі представники руського міра тепер починають досить голосно і відверто не просто критикувати Путіна, а говорити на повен голос про те, що Росія потерпіла поразку в українському питанні.
Ну, чесно кажучи, аби завершити цю тему, я от остання інформація, яка надійшла, що сьогодні вночі в житловому комплексі проросійські бойовики обстріляли школу. Ну, вночі, розумієте, дітей не було.
Мар'їнці,
але
я говорив про це.
Так, школа на 150 дітей. Я просто звертаю увагу наших слухачів. На 150 дітей взяти, обстріляти школу в житловому масиві, щоб пізніше сказати, що хто це зробив, тобто невідомо. Але от чітко відомо, і про це вже пишеться. І це будемо говорити, оті факти, очевидно, які в руці Нуланд, і ті факти, що ніякого перемир'я нема, і мінські угоди, вони не працюють. Ну, нам залишається лише що? Стежити, чекати, побачимо, з чим прийде зворотня Нуланд, побачимо, як далі буде розгортатися політика Сполучених Штатів стосовно Росії, тому що, ну, розумієте, що Сполучені Штати задають тон.
Можна сказати, що за Сирію буде прийнятий новий пакет санкцій.
Ну, очевидно, очевидно. Ну, принаймні, там буде якась інша розв'язка. Будемо,
Мене весь час питають, чому Україна в цій ситуації держить, ну, таку своєрідну паузу, а не підкидає своєрідних дров в історію, ну, в розпалюванні того сюжету по Сирії. Справа в тому, що Україна в будь-якому випадку зараз зосередилася на історії з MH17 і з Боїнгом, і досить успішно співпрацює в рамках міжнародної слідчої групи. Тому, по суті, апелювати ще й до сирійського питання, все-таки це мабуть було б забагато всюди України. Ми мусимо чітко розуміти нашу вагу в міжнародних процесах і якраз зосередитись на тих питаннях, де Україна справді є незамінною. Ну, от історія з MH17, по суті, вивела Путіна із остаточної рівноваги, бо психоз зовнішньої політики і всіх чинників зовнішньополітичних, який стався після оприлюднення звіту, ламає повністю ідеологему Кремля про миротворчу місію Росії. Це не миротворча місія, це експансія, це вбивство, це розпалювання війни. І тепер Путін просто не має аргументів, як пояснити своєму населенню навіщо був збитий Боїнг, за що загинули ці люди, за що загинули 10 тисяч українців, ну, і не менше 20 тисяч, очевидно, бойовиків із всілякими іхтамнєтами. Тому Росія, звичайно, втаємничила ці всі жертви свої, кого вона засилала на територію України. Рано чи пізно це все випливе, але вся ідеологія руського міра і розширення життєвого простору Росії, вона в Україні потерпіла крах. По суті, відновити успішний наступ, повноцінний, без великого кровопролиття, Росія вже не зможе.
Володимир, але... у нас телефонний дзвіночок є. Так, я хотів би взяти слухача. У нас доброго ранку, давай. Можливо, до цієї теми, можливо, ні. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Говоріть.
Пане Володимире, справа в тому, що як був збитий Боїнг 17 над Донбасом, то Путін на другий день виступав і заспокоював своїх. Кого він там заспокоїв, не видно було по телевізору. Якби взяли цей телевізор, як Путін заспокоює і каже, що це збите на чужої території, буде відповідати той, хто на чиїй території збити літак. Якби хтось підсказав оці комісії, щоб взяли оце відео.
Так, ну, комісія насправді опрацювала величезну кількість інформації з відкритих джерел, і ну, Україна надала досить величезний масив прослуховувань радіообміну, тому це десь понад, здається, понад більше 100 тисяч радіообмінів був переслуханий, тому аргументів у комісії, міжнародної слідчої комісії, достатньо. Зараз тільки питання суду. Зрозуміло, що доки Росія є членом Ради безпеки ООН, вона буде блокувати створення трибуналу в рамках ООН міжнародного. Тому очевидно, що треба такий міждержавний трибунал доведеться створювати. Тут зараз якраз питання для України, коли треба, потрібно Україні активно включитися. І президент, до речі, на якраз нещодавній сесії ООН говорив про ну, місце, роль Ради безпеки ООН, тому що фактично...
Президент Порошенко.
Так, президент Порошенко говорив про те, що тут якраз у нас є багато союзників, зокрема Франція, як і ну, Японія, які повинні підставити нам плече в боротьбі за зміну формату Ради безпеки ООН, адже присутність країн з правом вето фактично знищує ну, саму систему світового порядку. Вона перетворює країни в ну, нерівноправні країни, в нерівноправні відносини. І тут ми повинні ну, наполягати досить довго і принципово на зміні формату Ради безпеки ООН.
Ми зараз перервемося на рекламу, і після реклами ми вже подивимося на наші внутрішньоукраїнські питання, що зараз останнім часом стало актуальним, що відбулося, які зміни, чим дихає Україна після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7 година 35 хвилин у Чикаго. Продовжимо передачу «Формат політика». З нами на зв'язку із Києва політексперт пан Володимир Цибулько. І зараз у нас розмова піде про те, що зараз відбувається в Україні. Справді тим, що, Володимир, от мені якось мене зачепила ця тема, мені здається, вона дуже важлива, фундаментальна. Власне кажучи, це ринок землі і те, що три фракції «Батьківщина», «Народного фронту» і «Радикальної партії» виступили за мораторій на продаж землі. І от сьогодні з'явилася зараз інформація буквально те, що Парубій підтримав так само продовження мораторію на продаж землі. Ну, тут, так би мовити, в цьому питанні дві складові. Одна, все-таки, тому що продаж землі, він дає можливість знов-таки рухатися бізнесу, рухати гроші, вкладати і отримувати.
Найголовніше, що прибутки. Це земля починає ставати предметом ринкових відносин,
так,
застави. Але... Тобто капіталізація сільгоспвиробництва зростає, очевидно, зразу на порядок.
Але... Друга складова – це те, що на сьогоднішній день при зубожінні українського народу, в принципі, ринок землі, він практично потрапляє в руки тільки тих самих найбагатших людей в Україні, і вийде так, що знову, напевно…
Але доки ринок, доки земля контролюється чиновниками, основні дивіденди отримують чиновники, а не економіка. Тому тут якраз враховуючи рівень корупційності відносин в агропромі, хоча агропром в Україні і доволі цивілізувався за останні роки, і це, власне, реформа в кінці 90-х проведена, яка ліквідувала колгоспи, вона тепер фактично... і призвела до досить високих темпів зростання сільгоспвиробництва. Але для завершення повного переходу на ринкові відносини у нас все-таки відсутній ринок землі. І найсумніше, що предметної дискусії, дивіться, жодна з політичних сил, яка проти ринку землі, не запропонувала власної концепції якісного ринку землі.
Ну, правда, Парубій говорить про те, що зараз будуть якісь переговори, узгодження, і якраз зараз до цього підбираються. Як це питання розглядати, можливо, з інших ракурсів і прийти до якоїсь певної згоди?
Так, насправді концепцій є досить багато, і дискусія ведеться, але тут дуже важливо все-таки, в чому, власне, основна інтрига. Основна інтрига, що найуспішнішими все-таки є великі зернові холдинги. Вони зробили ставку на зернове виробництво. Зернове виробництво надзвичайно автоматизоване, воно не передбачає створення величезної кількості робочих місць. Тобто українське зернове виробництво, воно повністю відбувається за всіма лекалами світовими. Таке, як американське, не інакше. І насправді великі агрохолдинги, собівартість продукції в них доволі низька, тобто вони дуже конкурентно здатні, але українська особливість українського сільського господарства має полягати в тому, щоб, по-перше, була конкуренція різних форм власності, далі, різних масштабу організації виробництв, адже агровиробництво – це ще і підтримання певної демографічної мережі, мережі розселення сіл в Україні, розселення населення. І тут якраз гіркота полягає в тому, що ми з одного боку радіємо успіхам агропрому, а з іншого констатуємо, що за рік в Україні вимирає 300 сіл. Зникає з мапи України. Тобто вони номінально ще числяться, там може проживати один, два, три пенсіонери або одна якась фермерська родина. Але ці села переходять в розряд хуторів або зникають зовсім. Тобто,
Володимир, взагалі, давай послухаємо нашого слухача, пізніше повернемо до теми. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Пане Володимире, ви знаєте, давайте будемо все-таки не лукавити. Давайте я пропоную, щоб ми говорили відкрито. У Швеції соціалістична економіка. І земля використовується не менш ефективно, ніж, скажімо, в будь-якій країні західного світу. Це є перше. Основна інтрига у нас полягає зараз в тому, щоб красти землю ще в людей. Бо тому що вже все розікрали, більше немає, що красти. Ви зверніть увагу, кадастрова оцінка наших українських дорогих земель нині складає менше $1500 за гектар. Ви візьміть в Польщі оцінку земель і ви порівняєте, що це просто сміх. Що, ну, про що йде мова?
На початках мова... ринку землі в Польщі було 5 тисяч євро. Зараз менше, зараз десь 3.
Ну так можна порівняти до 1000 доларів?
Ну, так, от, чому... непорівнювані величини, але...
Так от чому справа? У нас спирається все в інше, ви розумієте? треба віддати ще землю тим, хто обікрав всю економіку. От тоді стоїть питання. От, для прикладу, я тут гнию роки в цьому світі західному, і таких багато тут людей. Ми можемо собі дозволити багато великих кількість земель купити? Ні. А хто купить землю? Та такі, що Новинські, Коломойські, Пінчуки, Кравчуки, Кучмаки, оця вся шваль і скупить землю. То для чого ж це робити? Я не розумію вас.
Ну, я ж не агітую за негайне впровадження, я агітую за те, щоб, ну, я наполягаю все-таки на ринку землі, але це мусить бути абсолютно конкурентне середовище. Тому що, справді, питання скупки землі, воно дуже, ну, лякає громадян. Але ж цю землю ніхто не виколупає екскаватором і не перевезе на іншу, в іншу країну. Це перше. А друге, дивіться, переуступка оренди зараз коштує для чиновників $500 гектар. Це переуступка оренди. Це гроші, які не оподатковуються. Це, по суті, ну, тіньова, частина тіньової економіки. Хто на цьому наживається? Чиновники, які керують земельними відносинами. І, ну, і голови обладміністрації, ну, чи райадміністрації.
Тут, можливо, наглядові органи мусять скоріше стежити за тими всіми речами, ніж ми будемо думати, що вони там платять, а ці гроші до держави не потрапляють.
Україна не отримує компенсації за сільгоспвиробництво, так як отримують в Євросоюзі. Справді треба думати, бо ми можемо потрапити в дивну ситуацію, коли навіть сильні фермери з Євросоюзу кинуться сюди. От є в Україні незакритих масу цікавих виробництв. Наприклад, все ще є ніші для молочно-товарного виробництва, для вирощування телятини. Далі ягідництво, це ще ніша овочівництво, це ще ніша відкрита доволі. Хоча Україна доволі успішно починає виходити на європейські ринки, я повернувся вчора лише з Польщі, і, наприклад, Польща зараз споживає українські помідори, тепличні, але поляки дуже радіють, що вони кращі, ніж іспанські чи турецькі, дуже смачні помідори. Це поляків це тішить. Просто ми можемо конкурувати на світових ринках багатьма видами продукції, але ми не повинні, бо ми можемо так внаслідок неоковирної земельної реформи привести ситуацію до того, що навіть оці сфери ягідництва, де невеликі фермерські господарства, а вони мають право на існування, чи кооперативи сільськогосподарські, ми можемо догратись до того, що великі агрохолдинги позапроваджують і кооперативи, і малих фермерів, і всього, і сконцентрують все сільгоспвиробництво в руках там 10 родин. Це справді неприпустима річ, і ми не повинні цього допустити. Інакше в нас залишиться половина населених пунктів із нині існуючих, тобто половина сіл залишиться, якщо і то буде за щастя. А вся сільгоспереробка і освіта, і культурне життя буде перетягнути в райцентр.
У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло? Ну, говоріть, ви слухайте нас в телефон, а не біля радіо. Говоріть, будь ласка. Алло? Добре, ми продовжимо передачу. До речі, стосовно Польщі, Володимир говорив, що повернувся з Польщі, і я так попередньо вже знаю, що там відбувся форум. Двома словами трошки про цей форум, на якому довелося брати.
Це форум громадських ініціатив Східної Європи. Дуже добре, що він відбувається вже періодично в Любліні, це не перший форум. Цього разу там, ну, справжньою зіркою був Віктор Ющенко, він робив таку інавгураційну промову на відкриття форуму і, ну, отримав дуже високе схвалення цієї доповіді своєї. Вона стосувалася якраз безпеки європейської і ролі України в подальших євроінтеграційних процесах. Але найголовніше, що це все-таки ініціатива недержавних організацій, тобто це ініціатива non-government organization, теж недержавного сектору, громадська ініціатива. І вона насправді Україна давно вже повноцінне громадянське суспільство, навіть по нирках Центральної Європи. Рівень представництва був колосальний. Там мери міст Тернополя, наприклад, Винник. Тобто це місцеве самоврядування, це спеціалісти з питань безпеки, це величезний спектр обговорюваних питань. І дуже добре, що на тлі, наприклад, дій польських політиків, згадаємо хоча б ті заяви по Волині і нового виходу фільму «Волинь» на екрани Польщі, такого досить дражливого для України, все-таки представники громадянського суспільства Польщі, вони виявилися дуже гостинними, дуже контактними і ну, схильними до вирозуміння України. Хочу нагадати, що через Майдан пройшло не менше 5 тисяч поляків. І зараз і на схід, це із тих середовищ, що і на сході побував, і дуже часто і громадські діячі, і журналісти взагалі не вилазять з лінії конфлікту на Донбасі. Тобто це все-таки дуже героїчні поляки, дуже такі проукраїнські поляки.
Ну от, чесно кажучи, зараз дуже багато подібних форумів, громадських організацій по лінії просто, будемо говорити, ну, народна дипломатія, людські контакти зараз дуже, дуже широкі. В принципі, України не тільки з Польщею, з багатьма різними іншими європейськими країнами. В принципі, як я розумію, це дуже позитивний елемент, який, в принципі, додає до офіційного Києва, який зустрічається на рівні державному. От ще такий елемент народної дипломатії на сьогодні не відійде.
Я вважаю, що найвищим піком народної дипломатії було проведення спільно Україною і Польщею чемпіонату Європи з футболу. І це справді унікальний був випадок, коли ну, рівень інтеграції, співпраці і громадських діячів, і інтелігенції, і науковців, і державних органів України і Польщі просто ну, ледь не дійшла рівня Україно-Польського Союзу. Хочу нагадати, що в тому ж Любліні, наприклад, знаходиться штаб українсько-польсько-литовського бригади «Укрполітбриг». І Люблін, ну, він такий доволі вирозумілий щодо українських питань, тим більше, що там місто-побратим Луцьк, і, наскільки я пригадую, навіть була чергова декларація про співпрацю між мерією Любліна і Луцька підписана. На тлі того, що польські політики пробують спекулювати на сумній, гіркій історії нашій спільній, але все-таки важливо інше. Важливо те, що оця народна дипломатія, вона виявляється більш ефективною. Вона швидше виправляє помилки політиків, ніж самі політики це усвідомлюють.
Ну, у нас залишається менше 10 хвилин передачі. Я хотів би, щоб ми не оминули таку важливу тему, як електронне декларування. Справді, що от з'явилася інформація про те, що електронний збій був, що електронне декларування, поки там щось відбулося на лінії, не відбувається. І взагалі інформація, яку сказав, висловив заступник міністра юстиції Сергій Петухов, сказав, що чиновники наразі вкрай неохоче заповнюють електронні декларації.
Ну, тут є кілька факторів. Справа в тому, що розуміючи, як у нас захищена інформація, справді, по-перше, з одного боку, чиновники бояться певного самовикриття, коли суспільство може навіть кому дозволений доступ до цієї інформації, вона ж не зовсім відкрита про статки. Вони самі щудуються, скільки накопичили майна і активів люди на, здавалося б, сіреньких і таких непоказних посадах. А з іншого боку, це дуже приваблива площина для криміналу. Тому що тільки починають... Ну, одне питання чиновники там... Ну, обласного рівня міністри, які інколи використовують навіть державну охорону, а дрібніші чиновники, ну, вони ж не захищені, крім хіба що правом носіння вогнепальної зброї. І дуже часто головний страх, який виник, ну, я думаю, що на цьому якраз спекулюється, це, по суті, декларування може стати механізмом притягування криміналу до статків чиновників.
Ну, я мушу пояснити нашим слухачам, що в Україні декларації кожної людини можна досить легко отримати в інтернеті. Є доступ, чи просто, я не знаю, звертаючись до органів, отримати, є доступ до буквально декларацій всіх
всяк, не так, як у нас. Декларування – це дещо інше. Там навіть передбачається декларування, наприклад, наручних годинників дорогих, виробів з цінних металів, якихось, ну, унікальних там речей, які, тобто в цьому сенсі це справді ризикований момент культурних цінностей. Ну, це не тільки будинок і а, наприклад, ювелірка, цінності культурні, живопис може бути. Тобто в цій ситуації, ну, для криміналу це буде знахідка, навіть враховуючи те, що ці декларації можуть бути там, ну, засекречені глибоко. Але все-таки мені здається, що аби не призводити до певного колапсу держслужби, треба було б просто прив'язатись до аналогічної схеми, яка використовується в європейських країнах, що такі декларації, вони концентруються в якомусь там певному закритому носії, і доступ до нього може бути тільки в обмеженого кола людей.
Власне, ми підійшли до цього питання, у нас є телефонний дзвіночок, але я закінчу думку. Справа тим, що голова фракції блоку Петра Порошенка Ігор Гринів, він, як правило, він якраз проявив ініціативу, подав законопроект з тим, щоб електронне декларування було прихованим, закритим. Ну, це викликало абсолютно великі протести в суспільстві, навіть під Верховною Радою народ почав збиратися, що, мовляв, найбагатші хочуть приховати свої статки. Зрештою, після перемов з президентом Ігор Гринів всю свою ініціативу зупинив і сказав, що він відкличе цей законопроект, але буде настоювати на розгляді, подальшому розгляді і у суспільстві, і в Верховній Раді. От на цій ноті перед коментарем Володимира Цибулька я зупиняюся і хочу послухати слухача. Доброго ранку. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я дивлюсь на цю ситуацію в Україні. Це щось дуже тривожне. Це щось абсолютно неправильно відбувається. Уряд, у нас, якби він був проукраїнський, він би себе так не вів. Тому що цей безпорядок, ця анархія, яка зараз є в Україні, візьміть, чи ті Карпати, які знищили, чи ту Волинь, там, де той бурштин риють, як свині, і ніхто ніякого порядку немає, абсолютно нема порядку, ніхто не контролює це. Це нема ні ліцензії, ні якоїсь законодавства якогось на ту тему. Ліс вивозять, вирубують буквально хто кому скільки хочеться, ніхто нічого не контролює, розумієте? Бандюки вивозять продукцію в Крим, там працюють заводи на українській сировині. Договори заключають з Кореєю. Нащо ви з Кореєю заключаєте договори, коли вам треба буде через Росію поставляти продукцію? Росія в будь-який момент закриє кордон, і ваші договори нікому не потрібні. Треба договори з Турцією, чи з Європою, чи з Північчю, Норвегія, Швеція, там десь треба договори робити.
Переходьте до запитання.
Заключати. Нема порядку, ніхто не дбає за країну. Беруть знов ті позики, хто буде їх віддавати, ті мільярди? Люди, скаменіться. Зосередьтеся на тому, що треба вернути ті гроші, вкрадені бандюками. Нічого не вернули, нічого. Ніхто з бандюків не сидить. Тобто уряд і влада, вони є зовсім, виконують якусь замовлення чужих політиків, які не в інтересах України. І те, що відбувається, воно дуже тривожне. Я думаю, що Україну запланували знищити. Нікого не слухайте, ніхто в Україні не поможе, ні Америка. Які санкції проти Росії? Ніхто ніяких санкцій не робить. Ви подивіться, товарами завалена Америка. Російськими, я маю на увазі, не українськими. разом літають у космос, а ми кажемо санкції. Які там санкції? Та ніхто ніяких санкцій проти Росії не роблять. Разом з Росією щось там крутять на Близькому Сході, щось там хочуть винищити. Ті біженці з Європи в той Алєпо, Москаль бомбить Алєпо. Просто дико, просто ніхто не судить, ніхто не карає, ніхто не засуджує.
Дякуємо вам. Ви знаєте, ви вже забрали 5 хвилин нашої розмови, у нас, чесно кажучи, 3 хвилини для завершення передачі. Дякуємо вам за ваші емоції, за вашу турботу,
розумію, переживання. Розумію, це емоційний спіч, але насправді в Україні більше порядку, ніж ви собі підозрюєте. Насправді є дражливі моменти, наприклад, наполягання Євросоюзу на продовженні вивозу лісу-кругляку з України. Але разом з тим Євросоюз іде на зустріч Україні, він розширює квоти на поставки сільгоспродукції, зараз на вироби з алюмінію і алюмінієвих напівфабрикатів. Тобто,
Володимир, більше розмова точилася про те, як проконтролювати те, що крадеться, а не те, що в державній площині, в принципі, відбувається розширення торгівельних.
Такого тотального розкрадання бюджетів, які були досі, в Україні вже немає. Але якраз це відбулося внаслідок переливання коштів із центру на місця. І там основна проблема – це рівень місцевого контролю над витратами місцевих кланів. Адже вони, як правило, контролюють місцеві бюджети. Але разом з тим, тут децентралізація, вона дала дуже багато. Насправді, з дистанції видається справді, що в Україні багато хаосу. Але все-таки нові інститути влади починають працювати повноцінно. І серед важливих питань електронної декларації є ще інше питання. Це питання підпорядкування Національного антикорупційного бюро. Бо все-таки продовжується боротьба за те, щоб або бюро лишилося абсолютно самостійним гравцем або своєрідною філією Генпрокуратури. І тут якраз принциповою буде позиція потенційних донорів. Мені здається, що якраз партнери України на Заході за максимальне розширення повноважень нових інститутів антикорупційних. І в цьому є якраз велика надія для України.
Ну, чесно кажучи, як і багато нововведень, зараз дещо робиться справді нове, і так, як хотілося б, щоб воно було 20 років тому зроблено, але воно тільки зараз робиться, тому що, така історія, не хотіли робити, не давали можливості то зробити.
Просто тоді була домінантна логіка співіснування з Росією і певних поступок, аби Росія повільно-повільно рухалася саме в бік європейського способу організації політики. Виявилось, що ці поступки, ці аванси були марними, і як це не гірко визнавати, європейці робили поступки коштом України.
Марними, були все марними, і на цьому ми якраз і прощаємося, тому що тепер вони не будуть марними, я сподіваюся на це.
Але хороший урок завжди робить сильними країни і людей в майбутнє.
Я дякую Володимиру Цибулько, який допомагав нам зрозуміти деякі речі, які відбуваються в Україні, і вам, шановні слухачі, за ваші запитання і вашу небайдужість. Всього найкращого, до зустрічі завтра в Незалежному радіо. Дякую вам, гарного дня.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.